God aften, folks. I kan godt tage glæde jer, fordi at vi skal til at læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 13, og det er fra vers 1 til 11. Og det lyder: Fodvaskningen. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdte måltidet, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder. Og han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejste Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med et klæde, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham: hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå. Peter sagde: aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede: hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham: Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham: den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han: I er ikke alle rene.
Jeg håber, at I kommer til at opleve at blive godt med det. Ikke bare i aften, men sådan i løbet af hele discipleskabet. Men jeg kommer ikke til at bruge de der ord godt med og opskrifter og måltider og sådan noget mere. Og så vil jeg i øvrigt starte et helt andet sted. Og det er dengang jeg selv gik i 10. klasse på Sydvestjyllands efterskole i Vestjylland. Og vi var på en juletur til København, december måned selvfølgelig. Og på den tur, der begyndte jeg at komme sammen med Annemette, søde Annemette. Det var inde på Strøget på Jensens Bøfhus. Ja, men det var altså der, og Annemette og jeg, vi kom sammen, og ja, så knap halvandet år senere, så slog hun op med mig. Det var sådan lige efter påske i 1. G. Og det gjorde ret ondt, må jeg bare sige. Jeg var stadigvæk virkelig glad for hende. Jeg var smask forelsket hele baduljen. Men hun gjorde det slut. Og jeg var normalt ikke sådan en, der græd. Overhovedet ikke. Men det gjorde jeg de der dage der. Ligefrem hulkede en af dagene. Det var meget mærkeligt for mig. Men altså, det var slut. Hun havde gjort det slut, og hun forklarede også, hvorfor. På en meget sød og venlig måde og sådan, men hun fik ligesom forklaret mig: Jakob, du er ikke rigtig min type. Altså, og uden at hun brugte ordet ekstrovert, så tror jeg, hun fik sagt noget i retning af, at jeg ikke var ekstrovert nok til hende. Eller sådan. Altså, hun savnede en, der var sådan lidt mere fremme i skoene, sådan lidt mere rap i replikken og med i spillet, ikke også? Det gjorde ret ondt at få at vide. Hun sagde jo ikke, at jeg skulle ændre mig, men hun sagde, at det var det, hun var på udkig efter. Og det satte sig i mig, og jeg fik sådan en tanke om at sige mig, er jeg ikke god nok, eller hvad? Bør jeg være anderledes? Bør jeg være en anden? Så halvanden måned senere igen, så er det Pinse Å-festival. Jeg var afsted med mine efterskolekammerater. Og de her ord fra Annemette om, jeg var ikke hendes type og alt det der, det rungede og rumsterede ind i baghovedet på mig. Så jeg gik rundt der mellem campingvogne og telt, ikke også, og hver gang jeg stødte ind i nogen, så prøvede jeg helt bevidst, det var sådan en klar strategi, at være mere rap i replikken, mere engageret, fremme i skoene, ikke også. Jeg prøvede at være en anden og en bedre Jakob Højlund. Og jeg håbede, at jeg kunne vinde Annemette tilbage. Hun var der nemlig også. Jeg håbede, at hun så det, at jeg var lidt smartere. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer, sådan en halvforvirret Jakob Højlund rendt rundt mellem teltene. Er der nogen af jer, der kender den her situation? Noget lignende? Det der med at forsøge at være noget andet og noget bedre for at blive accepteret, måske ligefrem elsket af en anden. I det her tilfælde, der var Annemette jo mit mål. Og bare lige i parentes bemærket, det er hun ikke mere. Altså, jeg er gift med Laura i dag, og Annemette, hun har sin Jesper, det er kanon, alt er vel. Men altså, måske kender du godt det der med, at der er den her anden person, som du gerne vil vinde. Eller måske er det mere et fællesskab, du har lyst til at komme ind i. Eller hvordan er det med din far og mor? Arbejder du nogle gange på at opnå mere anerkendelse og bekræftelse hos dem eller en af dem? Eller måske er det ikke personer så meget, du jager efter. Måske er det mere, det kan være karakter i skolen eller drømmejobbet i fremtiden. Under alle omstændigheder, så er det nogle virkelig, virkelig stærke kræfter, der er på spil i vores indre i alt det her. Det handler om værdi og identitet. Hvem er jeg? Og er jeg værdifuld som den, jeg er? For mange af os, så er det her, jeg tror ikke bare for mange af os, jeg tror for alle, så er det her en kamp i en eller anden grad på et eller andet område af mit liv. Et eller andet sted, hvor vi er usikre på vores identitet og værdi, og vi gør et eller andet, der minder om det, jeg havde gang i på Å-festival. Nemlig, jeg forsøger at præstere og levere min egen identitet og værdi. På en eller anden måde, i en eller anden grad. Når jeg så bliver klar over det, det sker jo nogle gange, så ser jeg det ligesom. Så er det jo ikke bare sådan, at så kan jeg sige, åh, det er da dumt det der, jeg skal da ikke rende rundt og være en anden end mig selv, og, sådan, og så lader jeg bare være med det, og så er det gjort i et snuptag. Nej, det er det jo ikke. Det er ikke gjort i et snuptag at få øje på de her ting, og så bare holde op med det, og så begynde at leve på en sund måde med mig selv og min egen identitet. For det er nogle, som sagt, virkelig, virkelig dybe kræfter, der er på spil i os, og vi har brug for at komme på plads med de her vigtige spørgsmål i vores liv. Vi har brug for at lande et godt og sundt sted i forhold til os selv her. Udfordringen er jo så bare, at vi meget nemt ender i noget særdeles ufrugtbart, når vi render rundt og prøver at skabe egen identitet og værdi, præstere den. Det, der sker der, det er jo, når jeg forsøger at skabe identitet og værdi, når jeg forsøger at præstere det, så bliver det min præstation, som bliver identitet og værdi. Det giver sig selv. Så bliver det min identitet og værdi. Og det betyder så også, at den dag, jeg ikke præsterer længere, så holder jeg ikke længere. Det betyder så også, at hvis jeg i en periode oplever, det går da egentlig meget godt, jeg har succes, der er noget, der fungerer, jeg er populær, eller hvad det nu måtte være, så er jeg død og pine nødt til at vedligeholde den præstation, den succes. For ellers så brasser jeg sammen. Og det kan godt være, at jeg har perioder i mit liv, hvor det faktisk går meget godt. Og det kan være fedt på overfladen, men grundlæggende set, så er det ikke fedt. Fordi det betyder, at jeg er på arbejde hele tiden. For hvis jeg opgiver arbejdet, så ryger min identitet og værdi bare sammen på gulvet. Ikke også? Så er jeg nul og brudt. Og under alle omstændigheder, så vil jeg også bare sige, det kan godt være, at det lykkes i perioder, men det der, det kommer til at brænde sammen på et eller andet tidspunkt. Og så står jeg, eller du, der i en identitets- eller værdikrise. Lidt ligesom jeg gjorde der efter Anne Mettes brud med mig. Tro mig. Jeg har også prøvet det efterfølgende. Ikke fordi jeg har haft sådan en hel masse kærester, der har slået op med mig, eller sådan. Det er ikke det, jeg mener. Der har faktisk kun været to, inden jeg blev gift med Laura, og det skal vi ikke snakke mere om i aften. Men der er forskellige områder af vores liv. Der er forskellige områder af vores liv. Og du kender helt sikkert områder af dit liv, hvor kampen den står. Hvem er jeg? Hvad er jeg værd? Jeg vil alligevel sige, at der er sket noget siden dengang, jeg var sådan, det ved jeg ikke, 17-18 år eller noget af den stil, med Anne Mette der og krise og så videre. Det er ikke fordi, at det aldrig sker med mig mere, at jeg kan blive udfordret på de her spørgsmål, men der er sket noget i min tilgang til det, hvordan jeg takler og håndterer de der ting. Det skal stadigvæk takles. Også nu, hvor jeg nærmer mig 40 og har en sød kone og alt det der. Der er stadigvæk ting, der skal takles, men der er sket noget. Og jeg tror, noget af det, der er sket, det er, jeg er ret sikker på, at noget af det, der er sket, det er, at Gud han har fået lov til at vise sig mere og mere for mig, gjort evangeliet klart, og hvem han selv er. Og det gør en forskel. Og det er det, vi møder i beretningen om fodvaskningen, som blev læst op før. Her møder vi jo Jesus, som er sammen med disciplene. De er inde i Jerusalem, det er i påskeugen. Det er nu der, hvor de skal til at have deres sidste måltid, inden alt det der med, at han skal ud i Getsemane, til fangetagelse, korsfæstelse osv. Men lige inden måltidet, så gør Jesus klar til fodvaskning, hvor han finder vaskefad frem, og han begynder at vaske disciplenes fødder. Og det kommer fuldstændig bag på disciplen. Det kan vi også godt se på Peters reaktion. Det kommer fuldstændig bag på dem. De har ikke forventet det. De har ikke regnet med det, troet på det. De har ikke engang håbet på det. Fordi det Jesus han gør der, det er helt vildt. Fodvaskning på den tid, det var det usleste arbejde, man kunne forestille sig. Det gjorde de ikke på hinanden. Det var slaverne, der gjorde det. Og det var ikke sådan, at jødiske slaver fik lov til det. Nej, det var for uslet. De fik kun hedenske slaver til at gøre det. Så uslet var det. Og så kommer Jesus, deres mester, ham som er over disciplene, og så bøjer han sig derned, og så gør han det for dem. Helt dernede, ikke også? Dernede, hvor det bliver beskidt og ulækkert. Fordi vi skal tænke på, at disciplene dengang, de render rundt i barter formentlig i sandalerne, og de har rendt rundt inde i Jerusalem den her dag her. Det er en stor by på den tid, og de havde altså ikke affaldshåndtering og kloakker, ligesom vi har i dag. Jeg ved ikke, hvordan det så ud i gaderne. Det skal jeg ikke kloge mig på, men de havde beskidte fødder. Og Jesus han bøjer sig ned, og så tager han fat fysisk, mærkbart, intimt, nærværende i de her fødder, i det beskidte område. Han går rundt til den enkelte. Han mærker, berører, holder om den enkelte. Er det ikke fantastisk? Nej, det synes Peter i hvert fald overhovedet ikke, det er. Væk derfra, Jesus. Væk fra mine beskidte fødder. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, råber han jo nærmest til Jesus. Jeg vil gerne sige to ting til det, der sker her. Fodvaskningen, Peter og så Jesu respons. To ting. Den første, det er Peter. Han er bestemt ikke den første eller eneste i verdenshistorien, som har forsøgt at lukke andre ude fra det beskidte område, det mørke område af sit liv. Og nu kan jeg godt høre, nu taler jeg altså om beskidte fødder i overført betydning. Og jeg gør det lige nu i en sådan ret bred forstand, hvor det kan inkludere ret meget. Så det kunne for eksempel være sådan noget som, det kan være en følelse. En følelse, du har, du går og kæmper med. Noget, der kan opstå i dig, og som du har svært ved at kontrollere. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Du kender det måske selv, og du har ikke lyst til, at andre skal se det. Det skal de holdes ude af. Det kunne også være et område af dit liv, som du ønsker at mestre og magte rigtig, rigtig godt, men det lykkes ikke for dig. Det går ikke. Og du føler dig som en taber. Utilstrækkelig. Og du vil ikke, at andre skal se det. Det er alt sammen noget, hvor jeg forsøger på en eller anden måde at holde paraderne oppe, og andre mennesker, de skal bare holdes ude af det her område af mit liv. For jeg er bange for, hvad de vil stille op, hvis de får kendskab til det. Jeg er bange for, at de trækker sig fra mig, og jeg kommer til at stå ensom tilbage, alene. Jeg er selv vokset op med, at hvis noget det er svært, noget det er udfordrende, noget gør ondt i livet, så skal jeg ikke vise det til andre. Så skal jeg kæmpe med det og overvinde det. Så skal jeg være stærk. I mit liv, fra barndom og frem til voksenalder, tidlig voksenalder, så havde jeg derfor, jeg havde ikke let ved nederlag. Jeg havde ikke let ved situationer, som jeg ikke mestrede eller havde kontrol over. Jeg havde også svært ved sårbarhed og det at være ked af det. Det skulle helst bare fuldstændig ud af mit indre system. Og det skete ikke ved, at jeg talte med andre om, at det her det er sårbart. Nej, det er bare undertrykt det. Væk med det. Jeg takker Gud for, at han begyndte på en eller anden måde at få nogle ting til at ske i mit liv, som gjorde, at jeg kunne begynde at åbne lidt mere op omkring de her ting her. Det var sådan, at da jeg startede på studiet, så i løbet af det første år, så bestemte jeg mig for, at jeg tror, jeg skal til psykolog. Og det kan lyde lidt sådan selvmodsigende, men du har jo ikke lyst til at tale med folk om det der, Jacob. Nej, men jeg begyndte at få en fornemmelse af, at der er et eller andet her, jeg godt kunne tænke mig at forstå lidt bedre. Og så skal det gøres på en kontrolleret og en ordentlig måde, ikke også? Så jeg går til psykolog, og så snakker jeg med ham en 3-5 gange, og så har jeg styr på mit liv. Sådan gik det ikke. Det blev et 4-årigt langt forløb, og kostede forholdsvis mange penge for mig. Det har jeg ikke fortrudt. Det har jeg virkelig ikke. Det var kanon godt. Det var vigtigt for mig. Der blev taget hul på nogle ting. Jeg husker særlig en episode, ikke så længe efter, at jeg var begyndt til psykolog. Det var, mens jeg altså stadigvæk studerede. Jeg havde fået studiejob som lærervikar på en folkeskole i Aarhus. Og der var en af dagene, hvor jeg var alene med en klasse. Jeg tror, det var en 4. klasse, noget i den stil. Og så er der to af drengene, de begynder bare at slås med hinanden, og det er brutalt og voldsomt. Og det er slet ikke nok, at jeg siger, kan I lige holde op? Så jeg skrider ind, og så griber jeg fat, og så adskiller jeg dem fysisk. Og det var der ikke noget galt i. Det fik jeg også at vide bagefter. Det var det, der skulle til. Og den ene, han køler ned sådan rimelig hurtigt, men den anden er nødt til at blive ved med bare at holde om. For han er så vild, han er så vred. Han skælder ud, han slår ud efter den anden. Han begynder at rive og flå i mig for at komme fri, og så begynder han også bare at sparke ind i benet på mig. Så kommer der heldigvis en anden lærer, tager sig af ham her, som er forholdsvis vild i det. Jeg får nogenlunde ro på klassen, og så kan jeg cykle hjem senere på dagen. Og der var jeg ret træt, og der følte jeg mig meget magtesløs. Og det var en form for kontroltab, jeg havde oplevet, og jeg var ked af det. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg var ked af det, men det var jeg bare. Og så cyklede jeg videre til Laura, min kæreste på det tidspunkt jo, konen i dag. Og Laura, hun kunne godt se på mig, at jeg ikke var sådan helt i balance. Så hun spørger ind til det. Og under normale omstændigheder, det vil sige Jakob før terapeutforløb, vil nok bare have sådan forklaret, hvad skete der, og så sagt, men det er okay, alt er fint, alt er godt. Men det var det jo ikke. Og jeg begyndte at sætte lidt ord på følelserne. Og så lagde Laura armen om mig, og så gjorde jeg noget, der var meget atypisk for mig. Jeg lagde mit hoved ned i skødet hos hende. Mig, som virkelig ser på mig selv, det gør jeg nok stadigvæk, det må jeg bare indrømme, virkelig ser på mig selv som sådan stor, stærk mand, ikke også, med fuld kontrol, yeah. Men jeg lagde mig ned i skødet hos Laura, og følte mig bare sårbar, og ked af det, og magtesløs, som et skvat, og jeg var bange for, hvad gør Laura nu? Hvad synes hun om sådan en der? Men hun blev der bare, blev siddende hos mig, holdt om mig og blev der. Jeg tror, Laura hun fik lov til at spejle Jesus lidt der. Fordi Jesus han gjorde jo noget af det samme, noget der minder lidt om det i fodvaskningen. Bare endnu mere. Fordi uden at disciplene selv havde sagt et ord om det, eller vist tegn på ubalance eller ubehag over deres beskidte fødder, så tager Jesus selv initiativ til at bøje sig derned i det der beskidte område. Det gør Jesus på egen hånd. Og de siger jo egentlig, de markerer jo egentlig nej, altså Peter meget tydeligt, du skal aldrig i evighed derned i det der mørke der, ned til det der beskidte der, aldrig. Men Jesus, han gør det alligevel. Han bøjer sig derned. Jesus, han går helt tæt på. Han berører Peter og de andre. Han holder om dem. Det er intimt, det er nærhed, det er kontakt og det er omsorg. Jeg vil gerne, at vi lige stopper op nu herinde. Bare et minut. Og så vil jeg opfordre dig til lige at mærke efter og tænke efter. Er der et område i mit liv, hvor Jesus han skal ind og røre ved mig nu? Hvor han skal have lov til at komme i kontakt og holde om mig? Har jeg brug for det? Mærk lige efter et minut. Vi er bare lige stille nu. Og så inviterer Jesus derind, så han kan røre ved dig og holde om dig. Jesus, tak, at du vil helt tæt på i vores liv for at holde om os, røre ved os. Ja, det var den første ting, jeg gerne vil sige herude for fodvaskning. Den anden ting, den adskiller sig jo så lidt fra den første. Og det er fordi, Peter, altså han siger til Jesus, du skal aldrig i evighed vaske mine fødder. Og så responderer Jesus direkte på det, så siger han, hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Og det betyder, hvis Jesus ikke får lov til at rense Peter, så kan de ikke have fællesskab. Faktisk det, han siger til ham. I fodvaskningen, der vil Jesus mere end bare at komme tæt på, berøre og holde om. Han vil mere end det. Der er mere på spil en omsorg og nærhed i det her. For der er noget i Peters og vi andres liv, som er nødt til at blive renset ud, for at vi kan have fællesskab med Gud, med Jesus. Og nu taler jeg altså om det, som Jesus selv kalder synd. Han bruger ikke det ord synd lige her i vores tekst her, men det gør han andre steder, og det er altså min og din synd, det handler om. Alt det, vi gør, siger, tænker, som er imod Guds gode vilje, det, som er imod Guds kærlighed og de gode rammer, han har sat for vores liv, det bryder vi med, men det tager Jesus sig af. Det er det, han vil tage sig af her. Det er det, han siger, jeg vil rense det. Jeg vil tilgive. Nu er det altså bare lige enormt vigtigt at holde tungen lige i munden. Fordi det, der er på spil her, det jeg snakkede om lige før, for eksempel den der episode der, hvor jeg altså havde oplevet den slåskamp og var brudt ind, og, eller havde stoppet dem og alt det der, og kommer hjem og er ked af det og sårbar og alt sådan noget der, det er ikke forkert. Det er ikke synd. Det er ikke sådan, at jeg syndede, da jeg stoppede slåskampen og blev ked af det bagefter. Det er ikke forkert. Og det er ikke sådan, at Gud så siger, nu vil jeg tilgive dig, fordi du stoppede slåskampen og blev ked af det. Gud rækker ikke tilgivelse. Han rakte mig Laura, som kunne komme og være tæt på, holde om mig og vise omsorg på Guds vegne. Men der er også noget andet i mit liv, og det er synd. Der er de områder, hvor jeg altså bryder med Guds gode og kærlige vilje, og det er en anden type udfordring end den første. Så altså i forhold til den første, som jeg nævnte før, der hvor jeg kan føle mig svag, utilstrækkelig, sårbar, en fiasko osv., der rækker Gud sin omsorg, nærhed, kærlighed, den rækker han til mig. Han berører mig. Men jeg har altså også den her anden udfordring i mit liv, og den er ikke lille. Det er den ikke. Det, jeg gør forkert, min synd, hvordan det end måtte se ud, når jeg bagtaler, eller tænker nedsættende om andre, og ophøjer mig selv, og en gang imellem, så kommer det endda ud. Og så fornemmer folk, at jeg tænker devaluerende om dem. Og der er så mange andre ting. Alt det og alt det andet, det tager Jesus. Han tager det på sig selv, og så bærer han straffen for det. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det der ord straf. Jeg har det ikke altid så godt med det, når der tales om, at Jesus bærer straffen. Straf. Sådan et voldsomt ord. Jeg synes nogle gange, det lyder lidt som om, at Gud er for voldsom, at han næsten er ond. Jeg ved ikke, om du har det sådan med det. Jeg vil bare sige, tvært imod. Gud er god og retfærdig. Gud er retfærdig. Og fordi han er retfærdig, så har det også konsekvenser, når vi begår fejl. Gud er retfærdig i sin kærlighed, og han er kærlig i sin retfærdighed. Og det har konsekvenser, at vi gør noget, der er forkert. Og det er straf. Og det er retfærdigt, og det er faktisk også kærligt. Det kunne der siges en hel masse om, det har ikke tid til. Det, der er så vidunderligt, det er bare, at Jesus, han træder derind, og så tager han den retfærdige straf for dig og mig. Han tager den, fordi han elsker os dybt og inderligt, og vil genoprette fællesskabet med Gud, og føre os sammen med Gud. Derfor tager han den. Jesus, han vil ikke miste os. Alt det, jeg har prøvet at sige noget om nu, både det, der handler om omsorg og nærhed, og det, som handler om synd, og det, vi har brug for tilgivelse for, alt det tager Jesus sig af. Han går ind i det hele, uanset hvad det er for noget. Og det her, vi kunne kalde det mørke, men det er altså et mørke med mange nuancer, med mange lag, mange dele. Der er noget af det, som ikke er min skyld, og der er noget af det, som er min skyld. Og nogle gange så er det svært at finde ud af, hvad er hvad. Hvem er årsag til det her mørke her? Er det mig? Ja, nogle gange er det mig. Men det er det ikke altid. Er det nogen andre, eller er det noget andet, og hvad er det? Det ved jeg ikke altid. Men Jesus ved det. Og han går ind, og uanset hvad det er, så går han i nærkontakt med det. Og så tager han det på sig. Så berører han mig. Så tilgiver han, Han elsker mig. Han gør det for at genoprette relationen til Gud, fællesskabet med Gud, fred med Gud, og det gør han gennem kærlighed og tilgivelse. Og alt det her, hvad i alverden har det med identitet og værdi at gøre? Alt. Det er alt med min og din værdi og identitet at gøre. Fordi alt det her, det fortæller, hvem jeg er og hvad jeg er værd. Det er altså Jesu handlinger for mig og med mig, som definerer mig, hvem jeg er og hvad jeg er værd. Det er ikke mine egne handlinger, som gør det. Bibelen har et fantastisk billede på det her, hvor den taler om en pottemager, som laver en pot eller en skål, noget i den stil, ikke også? Men det er jo pottemageren, som med sine hænder former skålen, designer den, definerer den, skaber den. Det er ikke skålen, som gør det selv. Det er det ikke. Det er pottemageren. På samme måde er det med Gud. Han har formet og skabt os, defineret os. Og nu tænker jeg ikke bare sådan på fra begyndelsen, at Gud har skabt verden og mennesker. Det har han så afgjort. Han er skaberen. Men det stopper ikke der. Gud fortsætter med at forme og definere os, og gribe ind og handle med os på en måde, som giver os indhold og giver os identitet og værdi. Gud, han rækker ud til os. Han elsker os. Han berører os. Han viser omsorg. Han bliver et menneske for os, for at gå i døden for os, for at tilgive os. Og for at holde om os evigt og altid. Og det definerer, hvem jeg er og hvad jeg er værd. Jeg kan altså sige, at jeg er Guds skabning. Jeg er højt elsket. Jeg er tilgivet. Jeg er uendelig værdsat. Og jeg er ført ind i fællesskabet med det, med Gud. Og intet af det har med mine egne præstationer at gøre. Jeg har ikke skabt det selv på nogen måde. Derfor, når du kommer hjem herfra, og så sidder du måske ude på skolen, eller du sidder måske derhjemme, lad os sige, du sidder derhjemme i næste uge. Du er lige kommet hjem fra skole. Du sidder og sveder over lektierne, og tænker på det der 12-tal, du gerne vil have, eller hvad det nu er, for at du kan være succesfuld eller tilstrækkelig på en eller anden måde. Så tænk på Jesus. Tænk på Jesus. Tænk på, at hans gerninger og kærlighed til dig er den, du er. Han definerer dig. Det, han er og gør, og den måde, han forholder sig til dig på, definerer dig. Din egen succes eller fiasko definerer ikke dig. Det gør Jesus. Og når du står i venneflokken, det kan også være i næste uge, det kan måske allerede være her på lejren, du står i venneflokken, og du oplever måske et eller andet pres for at være lidt smart, sige noget, der gør, at de andre griner, eller at de synes, du er klog. Men du orker næsten ikke, for du har ikke den der skarpe kommentar på lager eller den gode joke. Så grin lidt af dig selv. Bare sådan indvendigt også. Men grin lidt. Tænk på Jesus. Han ser dig. Han ved godt, hvad du er fyldt af. Han kender dig. Og han vil bare gerne minde dig om. Ved du hvad? Jeg ved godt, at det betyder så meget for dig at være en del af den her flok. Men jeg har gjort alt for, at du skal være en del af den flok, som holder max for evigt. Det er treenighedsflokken. Fader, Søn og Helligånd. Og i øvrigt, min kære ven, en hel masse brødre og søstre, som du er en del af fællesskabet sammen med, fordi Gud er din far gennem troen på Jesus. Det betyder ikke, at så skal du gå væk fra den der venneflok, du står der sammen med, men det betyder, så kan du bare puste ud, sænke skuldrene. Så kan du kigge på de andre, i stedet for at være så optaget af dig selv. Det behøver du nemlig ikke. Kig på de andre, og så kan det være, at du ser en, som har brug for et godt lille klap på skulderen, som måske også står der, og du kan fornemme, han eller hun er også lidt presset. Eller du giver en god krammer, fordi nu behøver du ikke at tage dig af dit eget renommé. Det har Jesus jo gjort. Han har taget sig af din identitet, din værdi. Det hviler i ham, i hans gerninger, i hans kærlighed til dig, i hans tilgivelse af dig. Helt afslutningsvis, så stiller jeg bare det her spørgsmål til dig i aften. Hvem er du? Vel, du kan bruge resten af dit liv på at præstere et svar selv. Eller du kan se på Jesus og vide, at du er uendelig højt elsket. Du er tilgivet for evigt, og du er omfavnet af Gud. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, du definerer os, og det gør du gennem en ufattelig kærlighed og nåde og tilgivelse. Du har skabt os, du elsker os, du griber ind, du rører ved os, du holder om os, du tilgiver. Lad det definere os, sætte os fri og holde os ind til dig og lad os se dig og være godt med det i dig.